Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 24 декабрь күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Улуттук банк 2018 жылдын 10 айында Кыргызстандан 444 миллион доллар каражат сыртка чыгарылып кеткенин жарыялады.
Бул 17 жылдын көрсөткүчүнөн 22% жогору, бирок ошол эле убакта бул динамика 5 жыл аралыгындагы орточо көрсөткүчтөрдөн ашкан жок.
Өзбекстан менен Казакстан Евробиримдиктин Шенген визасы сыяктуу жибек жолу визасын ишке киргизгенин жатат.
Все-таки Центральная Азия это не ближний свет.
Бул биздин азиялык Шенген болушу мүмкүн экенин талкууладык. Балким ал Silk Visa деп аталышы ыктымал.
Илимпоздор Ирандын борбору Тегеран шаары жерге чөгүп баратканын аныкташты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарды угаласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктар менен кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешовага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индонезиянын бийлиги кабарлагандай, цунамиден 222 адамдын өмүрү кыйылганы аныкталды. Дагы 800 ашуун адам жаракат алып, 30 дайынсыз болуп жатат. Индонезиянын метеорология жана геофизика боюнча агенттигинин укмуштуулары цунами өлкөнүн Ява жана Суматра аралдары ортосундагы кысыкта Анак Кракатау жанар тоосунун атылышынан улам пайда болду деп болжол деп жатышат. Жекшембиге караган түнү жанар тоо атылгандан кийинки суу толкунунун бийиктиги 3 метрге жеткен. Индонезияда буга чейин быйыл сентябрда жер титирөөдөн кийинки цунамиде 2,5 миң адамдын өмүрү кыйылган болчу. Ал эми 2004 жылдын 26 декабрда зилзаладан кийинки цунами Инд океанынын айланасындагы 13 мамлекетке, анын ичинде Индонезияга, Шри-Ланкага, Индия, Тайландка сокку урганда 230 миң киши каза тапкан болчу. Франция АКШ Сириядагы аскерлерин чыгарып кетүүнү чечкенине байланыштуу өкүнүчүн билдирет. Бул тууралуу француз президенти Эммануэль Макрон айтты. Мен АКШнын Сирия боюнча чечимине абдан өкүнүп жатам, деди ал жана өнөктөш ишенимдүү болушу керек эле деп кошумчалады кечээ өткөн пресс-конференцияда.
La France continuera à être impliquée au Levant.
Франция аскерий колдоосун мындан ары дагы уланта берет. Өнөктөштүк ишенимдүү мамилелерге негизделип, ичара координация болушу керек, деди ал. Трамптын Сириядан америкалык аскерлерди чыгара баштоо чечимин Конгрессте республикачылар дагы, демократтар дагы сынга алышкан. Британия, Франция, Германия дагы бул чечимди туура көргөн эмес, бирок Орусиянын президенти Владимир Путин Трамптын чечимин кулаттаган. АКШ президенти 22 декабрда Twitterдеги баракчасында башында биз Сирияда 3 ай эле турмакпыз, бул 7 жыл мурда болчу, биз кеткен жокпуз. Азыр ислам мамлекети тоо негизинен жеңилди, биз үйгө кайтып жатабыз, деп жазган болчу. Бишкекте бүгүн социалдык фондко чегерилүүчү каражат маселеси талкууланат. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, мамлекеттик социалдык камсыздандыруудагы тарифтик саясат багытында кызматташуу боюнча иш тобу алгачкы жыйынга чогулат. Ага парламенттин жана өкмөттүн өкүлдөрү катышат. Быйыл сентябрь айында Бишкекте социалдык камсыздандыруу маселесин талкуулаган жыйын өтүп, анда кыргызстандыктардын айлык маянасынан социалдык фондко чегерилүүчү акча боюнча тариф тууралуу сөз болгон. Ага чейин ушул эле маселе президент Сооронбай Жээнбековдун бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуусунда көтөрүлгөн. Анда ишкерлер соцфондко айлык акынын азыркыдай 25-27% эмес 20% которуп туруу сунушун айтышкан. Камсыздандыруу тарифтери жогору болгондуктан ишкерлер кирешесин жашырууга мажбур экени дагы айтылып, орто жана чакан бизнестин 60% көмүскөдө иштеп жатканы белгиленген болчу. Коомдук теле радио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамы боюнча токтомго өзгөртүү маселеси бүгүн жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо комитетинде каралат. Байкоочу кеңештин төрагасы Жыпар Жекшеев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, жарандык коомдун өкүлү катары иштеп келген Айгүл Жунушалиеванын ордуна талапкерлер каралат.
Жарандык сектордун өкүлү болгон Жунушалиева Айгүл деген биздин кызыбыз окуусуна байланыштуу чет мамлекетке, мындайча айтканда Кыргызстанга кеткенде, балким жарым жыл, балким бир жылга чейин узарышы мүмкүн деп арыз жазып бизге кайрылган. Биз албетте ал арызын жогорку кеңешке аттап жибергенбиз.
деп билдирди Жыпар Жекшеев. КТРКнын байкоочу кеңешинин курамында 15 адам бар, алардын 5-үүнү президент, 5-үүнү парламент жана калганын жарандык коом сунуштаган талапкерлердин арасынан парламент тандап алат. Бул жолу кеңешке 2017 жылдын апрель айынан бери мүчө болуп келген Жунушали Иван ордуна Маркабай Аматов, Чынара Капарова, Атыркүл Сарыбаева, Мирбек Мурзабеков, Нургазы Мусаев талапкерлигин көрсөтүп жатышат. Бишкектен мурдагы тез жардам азыр чукул медицина борбору деп аталган кызматы жаңы тартипте иштей баштайт. Бүгүн аталган мекемеде башкаруунун автоматташтырылган системасынын бет ачары өтөт. Ага шаардык депутаттардын башчысы Жанбек Абиров, мэр Азиз Суракматов жана саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев катышат. Автоматташтырылган система элди тейлөөнүн сапатын жакшыртуу максатында түзүлүп жатканы шаардык кеңештин басмасөз кызматы кабарлады. Жардам сурап кайрылгандардын арызын кабыл алуу, иштеп чыгуу, тез жардам көрсөтүү үчүн чыга турган бригадалардын ишин жөнгө салуу жана көзөмөлдөө жакшырып, интернетте атайын мобилдик тиркемелер дагы иштей баштары айтылды. Долбоорду ишке ашырууга Борбор калаанын мэриясы шаардык бюджеттен 8 миллион сом бөлүп берген. Билим жана илим министрлиги мектептерде жана бала бакчаларда жаңы жылдык балаты майрамдарында фейерверк уюштурууга тыюу салды. Бул тууралуу мекеменин басмасөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, бул тууралуу министрликтин атайын буйругу чыкты. Анда пиротехникалык каражаттардын эч бир түрүн пайдаланууга уруксат жок экени айтылат. Билим берүү боюнча райондук жана шаардык башкармалыктар өрт коопсуздугун сактоо чараларын көрүп, балдар жана ата-энелер мугалимдер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө милдеттүү болду. Былтыр өрт коопсуздугу сакталбай, чүйдүн кегети айылында окуучулар иске ууланган болчу. Окуяга байланыштуу министрликте комиссия түзүлүп, териштирүү жүргөн. Эрнис, азырынча менде ушулар.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну азаттык чекит орг интернет баракчабызда да бар. Эми Кыргыз гидрометеорология борборунун маалыматы. 24 декабрда кээ бир райондордо кар жайт. Эртең менен Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын айрым аймактарын туман каптайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас жана Ысык Көлдө -3, +2, Баткен, Ош жана Жалал Абадда +2, +7, Нарында 8, -13 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы -1, +1 градус болот. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлөм. Улуттук банк 2018 жылдын 10 айында Кыргызстандан 444 миллион доллар каражат сыртка чыгарылып кеткенин жарыялады. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 22% көп жана сырттан келди делген каражаттардын 1/4 түзөт. Адистер мунун кооптуу сигнал экенин эскертип, өлкөдөгү саясий экономикалык жагдайлар менен байланыштырууда. Бул боюнча алдыда менин баянымдан уга аласыз. Өлкөдөн чыгарылып кеткен каражаттар боюнча ноябрь жана декабрь айларынын статистикасы чыга элек. Эгер эсепке алынган акыркы октябрь айыныкын алсак, бул айда Кыргызстандан 56 миллион доллар чет өлкөлөргө которулду. Ал эми жалпы 10 айда чет жака чыгарылган акчанын көлөмү дээрлик 0.5 миллиард долларга чукулдады. Улуттук банктын маалымат катчысы Аида Карабаева бул боюнча мындайча маалымат берди.
2018 жылдын 10 айынын бул январдан октябрга чейинки жыйынтыгы боюнча жеке адамдардын акча которуу системалары аркылуу которууларынын агылып чыгуусу 444.8 миллион АКШ долларын түздү. Бул 2017 жылдын көрсөткүчүнөн 22% жогору. Бирок ошол эле убакта бул динамика акыркы 5 жыл аралыгындагы орточо көрсөткүчтөрдөн ашкан жок.
Өлкөнүн башкы каржы көзөмөлдөөчү мекемеси бул каражаттардын сыртка агылуусунун себептерине деталдуу түшүндүрмө бербейт. Бирок мекеме которуу системалар аркылуу жеке тараптар гана акча жөнөткөн үчүн ал тиричилик муктаждыктары менен гана байланыштырат. Башкача айтканда, кимдир бирөө чет өлкөдө окуусуна, жумушуна же башка бир нерсе сатып алуусуна акча жибериши мүмкүн. Каржы жана экономика маселелери боюнча эксперт Кван Чороев да маселени ушундай чечмелөөгө кошулат. Тагырагы ал муну импорт менен түшүндүрөт.
Чыккан көп акчалардын көп суммасы бул импортту каржы болду. Андан тышкары Кыргызстанда билесиздер көптөгөн чет элдик компаниялар иштейт да. Чет элдик компаниялар ошо прибыль эмесин киреше тапкандан кийин кирешелерин да чыгарат да. Эми негизги статья бул импортту бөлүгү болуп эсептелет да.
Деген менен буга чейин Кыргызстанга келген тикелей инвестиция 2018 жылдын 9 айында 344 миллион долларды түзгөнү жана кайра анын 328 миллион доллары сыртка чыгарылып кеткени кабарланган. Башкача айтканда, инвестициянын жеке тараптардан акча которуу системаларына тиешеси жок десе да болот. Ошол эле кезде импорттук товарларга жумшалган каражаттын статистикасы да таптакыр башкача жана ал банктардагы которуу системалары аркылуу чыгарылды делген суммадан дээрлик 7-8 эсе көп. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев улуттук банк берген маалымат импортко тиешеси жок деп тактоо киргизди.
Быйылкы жылы жалпы сырткы соода жүгүртүүбүз 5 миллиард 375 миллион болсо, анын ичинен импорт 4 миллиард 53 миллион доллар. Ал эми экспорт болгону 1 миллиард 322 миллион. То есть бизге импорт көп да бизде.
Ошентип, макалабыздын башында келтирилген 444 миллион доллар импорттук товарларды ташып келүүгө жана тикелей инвестицияга тиешеси жоктугун аңдап алгандай болдук. Ага тиешелүү болбосо, анда ушунча сумма чын эле улуттук банк болжогондой жеке муктаждыктарга байланыштуу эле чыгарылып кетиши мүмкүнбү? Же бул кыргызстандыктардын капиталын сыртка которуусубу? Экономикалык жана саясий эксперттер экинчи жүйөгө көбүрөөк ынангандай болуп турушат. Талдоочу Турат Акимовду угуп көрөлү.
Биздин мамлекет өтө опурталдуу мамлекет. Ошон үчүн инвестиция узун акча салган компаниялар аз, баары эле бир жылдык, эки жылдык мөөнөттө келген компаниялар. Анан алардыкы баягы сиз айткандай бийлик алмашып жана мындай коррупция менен күрөшүп ар кайсы бир жыртык тешиктер бүтөлө баштаганда политический рисктер көп экен, кеттиктер кетип калышы мүмкүн.
Кыргызстандын бийликтери адатта чет өлкөдөгү мигранттар өлкөгө жылына 2 миллиарддан ашык акча которорун билдирип, муну жетишкендик катары баалап келет. Улуттук банк быйыл 10 айдын жыйынтыгы боюнча деле бул сумма 2 миллиард 242 миллион долларды түзгөнүн расмий кабарлады. Бирок мунун 1/4 бөлүгү, тагыраагы 444 миллиону сыртка чыгып кетип жатканы адистерди кабатырга салды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Каржы темасына байланыштуу дагы бир баян. Каржылык чалгындоо кызматы банктарга жиберген катын террордук аракеттерди каржылоого жана арамакчыларды адалдоого каршы аракет деп түшүндүрдү. Кызматтын банктардан бардык кардарлардын эсептери жана банк уячалары тууралуу маалымат сураган каты өткөн апта башында ачыкка чыгып кескин сынга кабылган эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Финансылык чалгындоо боюнча мамлекеттик кызмат 21 декабрда маалымат жыйын уюштуруп интернетке тарап кеткен катка түшүндүрмө берди. Мекеменин статкачысы Чыңгыз Кененбаев катты жиберүү коммерциялык банктардагы бардык кардарлардын эсептери жана банк уячаларынын маалыматын топтоону бирдиктүү реестр түзүү максатындагы аракет деп билдирди.
Кыргыз Республикасы 2012 жылдан бери Евразиялык топтун мүчөсү болуп эсептелет. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасы милдеттенме алган терроризмди каржылоого кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы боюнча эл аралык стандарттарды сактоого деп милдеттенме алганбыз.
Фин чалгындоо кызматы кабарлагандай, Кыргызстан эл аралык универсалдык стандарттарга ылайык террористтик ишти каржылоого жана арам акчыларды адалдоого каршы 40 бөлүмдөн турган талапты аткарышы керек. Акыркы баалоо боюнча өлкө ал талаптардын 13 боюнча төмөн баа алган. Эгер келерки жылдын май айына чейин кемчиликтер жоюлбаса, Кыргызстан ар кандай санкцияларга кептелиши мүмкүн. Бирок Кыргызстандагы коммерциялык банктар бирикмесинин жетекчиси Анвар Абдыраев финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын банк эсептери менен уячаларынын маалыматын топтоо мыйзамга каршы келерин айтат.
Сунуш деген сунуш да, мыйзам деген мыйза. Конституция деген эң биринчи мыйзам да бизде. Конституция да каршы, биздин законубузга да каршы. Ар кандай эле бир оправдательный эмелерди айта берген туура эмес да.
Фин чалгындоо кызматынын ишине улуттук банк да тынчсызданып, банктардын бардык кардарлары боюнча толук маалымат берүүнү улуттук банк, банктар жана банктык ишмердик мыйзамына каршы келерин билдирген. Эгер эсептер менен уячалардын ээлери боюнча реестр түзүлсө, ал финансылык чөйрөгө соккурушу мүмкүн экенин эскерткен. Экономист Искендер Шашиев бул иштин кесепети кандай болоруна токтолду.
Кыргызстандын банктарынын капитал качат да, Бул деген обязательно эле баягы коррупциялык акча эмес, бул жөн эле ишкерлердин акчасы да болушу мүмкүн. Банктардын депозиттери азайып, көрсөткүчтөрү начарлайт.
Финансылык чалгындоо боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасы Гуламжан Абдыраев банк кардарларынын эсептери менен уячалар боюнча маселени банктын жетекчилери менен 2-3 ирет талкуулап бир пикирге келишкенин айтып жатат. Ал банк эсептери менен уячаларынын купуялуулугуна дагы кепилдик берди.
Банковский ячейканын анын ичинде эмне бар экенин кыскан жокпуз, аны сураган жокпуз биз. Биз кимдин фамилиясында, кимдин эмесинде ячейка барбы, жокпу деген эле суроону койдук биз.
Абдыраев бул маалыматтарды чогултууга мыйзамсыз иш алып барган адамдар каршы болуп жатат деп эсептейт. Анткени офшордо өлкөлөр менен Кыргызстандын ортосунда айланган акчанын суммасы жыл сайын өсүп жаткан экен. Маселен 2016-жылы Кыргызстанга ушундай жол менен 7 490 000 доллар келген болсо, өлкөдөн кайра 10 937 000 доллар чыгарылып кеткен. 2017-жылы офшордо өлкөлөрдөн 9 770 000 доллар келип, 14 000 000 доллар. 2018-жылдын 11 айында 7 000 000 доллар кирип, Кыргызстандан кайра 11 000 000 доллар чыгарылып кеткен. Финч алган кызматынын банктарга жиберген каты жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, депутат Иса Өмүркулов бул ишти чыккынчылыкка теңеген.
Финразведкаңар кат жазып жатыптыр бүт банктардын баарына тең. Келем деп аткан инвесторлор келеби бизге? Ошондой адистин кереги барбы силерге же мамлекетке? Чыккынчы да ал, мыйзамды билбегендиги.
Финансылык чалгындоо боюнча мамлекеттик кызматынын жетекчиси Гуламжан Абдыраевдин өтө маанилүү деген белгиси коюлган 10-чу декабрда жазылып, коммерциялык банктарга жиберилген каты 18 декабрда интернетке тарап кеткен. Документте коммерциялык банктарга террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешилерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамды аткарууга байланыштуу 17 декабрга чейин бардык кардарлардын эсептери жана уячалары тууралуу маалымат берүү талабы коюлган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Радиомузда Азаттык жаңырууда, азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Билим жана илим министрлиги мектептерде жана бала бакчаларда жаңы жылдык балаты майрамдарында фейерверк уюштурууга тыюу салды. Бишкектин мурдагы тез жардам, азыр чукул медицина борбору деп аталган кызматы жаңы тартипте иштей баштайт. Коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамы боюнча токтомго өзгөртүү маселесин киргизүү бүгүн каралат. Оган президенттик күч түзүмдөрүнүн башчыларын алмаштырды. Индонезиянын бийлиги кабарлагандай, цунамиден 222 кишинин өмүрү кыйылганы аныкталды. Франция АКШ Сириядагы аскерлерин чыгарып кетүүнү чечкенине байланыштуу өкүнүчүн билдирет. Уктуруубуз эл аралык темалар менен уланталы. Өзбекстан менен Казакстан кийинки жылдын февраль айынан тарта Евро биримдиктин Шенген визасы сыяктуу Silk Visa же Жибек жолу визасын ишке киргизгени жатат. Кыргызстанда бул долбоорго кошулууга даяр экенин билдирүүдө теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Өзбекстандын туризм боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу Улукбек Касымходжаев 20 декабрда Ташкентте журналисттерге билдиргендей, Silk Visa же Жибек жолунун визасын ишке киргизүү долбоору чөркөмдөгү туризмди өнүктүрүүнү максат кылат. Борбор Азияда бирдиктүү Жибек жолу визасын түзүү идеясы алгачкы жолу быйыл июнда айтылган. Казакстандын Сарыагач аймагында өзбек жана казак депутаттарынын жолугушуусунда бул демилгени биринчи болуп Казакстандын Сенатынын эл аралык мамилелер, коргонуу жана коопсуздук комитетинин төрайымы Дарига Назарбаева сунуштаган.
Для европейских туристов или туристов из Юго-Восточной Азии, где богатые туристы, все-таки Центральная Азия это не ближний свет.
Европалык же түштүк чыгыш Азиядан келген бай туристтерге Борбор Азияга жете коюу оңой иш эмес. Ошондуктан алар ушундай узак жол баскандан кийин бир эле сапардын алкагында албетте дароо баарын көрө кеткиси келет. Бул үчүн биз жалпы визалык режим түзүүбүз керек. Бул биздин азиялык Шенген болушу мүмкүн экенин талкууладык. Балким ал Silk Visa деп аталышы ыктымал.
Это мог быть наш азиатский Шенген, можно было бы его назвать Silk Visa.
Өзбекстандын туризм боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу Улукбек Касымходжаев Silk Visa долбооруна Борбор Азиядагы дагы эки мамлекет Тажикстан менен Кыргызстан келечекте кошулууга ниеттенип турганын билдирди. Бул маалыматты Азаттыкка Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов да ырастады.
Бул долбоордун айтканда үч мамлекеттин ортосунда башталган. Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстандын. Эми азыр мынакей бул убакка чейин расмий түрдө жарыялана элек эле булардын башталуусу боюнча. Расмий түрдө жарыялангандан кийин биз азыр кат жөнөттүк, биз да кошулганга даярбыз деп. Биз да процедураларды баштайбыз азыр.
Азамат Жаманкуловтун айтымында четелкөлүк саякатчылар Борбор Азияны маданий жана тарыхый жактан бир жалпы аймак катары көрүшөт. Андыктан бир мамлекетке келген туристтин башка өлкөгө да кирүү мүмкүнчүлүгү аймактагы жалпы туризмдин өнүгүүсүнө шарт түзөт.
Эми артыкчылыктары бизге келген турист Казакстанга дагы, Өзбекстандагы дагы ошол тоскоолсуз кире алат деген сөз да. Экономикага жакшы эле өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн, анткени учурда эми биздин регион Борбордук Азия региону бир регион болуп каралып аткандыктан Өзбекстанга келген турист Казакстан менен Кыргызстанга же болбосо Кыргызстанга келген турист Казакстан менен Өзбекстанды кыдырганды каалайт. Анткени бул жердеги баягы Өзбекстан менен мисалы Кыргызстандын ортосундагы туризм бири бирин кошумчаланган туризмге кирет да. Бизде мисалы тарыхый туризмдин объектлери көп боло турган болсо бизде табияттын объектлери көп. Ошолорду бир көрүп келгенге кызыктар келген турист.
Буга чейин Казакстан, Азербайжан менен Түркияны да жаңы программага тартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кабарлаган. 2016 жылы Шавкат Мирзоев президент болуп келгенден бери Өзбекстан коңшулары менен алаканы жакшыртып, саясий реформаларды баштап, экономикалык мыйзамдарды либералдаштырып келе жатат. Өзбекстанга 8 өлкөнүн жарандары визасыз кирип чыгалат. Ал эми 50 өлкө үчүн жеңилдетилген режим каралган. Ал эми Казакстанга 60 өлкөнүн жарандары визасыз же жеңилдетилген виза менен кирсе болот. Кыргызстан болсо 2012 жылы эле АКШ, Германия, Франция, Жапония сыяктуу дүйнөнүн өнүккөн 45 өлкөсүнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз келүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алган. Бул мамлекеттердин жарандары виза албастан Кыргызстандын аймагында 60 күн жүрө алат. Кыргызстандын туризм департаментинин маалыматы боюнча акыркы 5 жылда өлкөгө визасыз кирген туристтер жылына 40 миңден 113 миңге көбөйгөн. Былтыр визасыз режим кирген өлкөлөрдөн 99 миңге жакын турист келген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми кесиптешим Амирбек Азам уулу илим жана техника жаңылыктары менен бөлүшөт.
Улуу курактагы адамдар өздөрү айткан калпка ишенишет. Муну АКШдагы Брандейс университетинин доценти Анжела Гутчес жана анын коллегалары аныкташты. Ал үчүн 42 кишини алып, өздөрү мурда айткан калптарына канчалык ишенерин баалоо үчүн аларды 2 топко бөлүшкөн. Биринчи топко 60-92 жаш курагындагылар, экинчи топко 18-24 жаштагылар кирген. Бул адамдарга мурунку күнү жасаган иштерине байланыштуу 102 суроо берилип, алар суроолорго компьютерден жооп кайтарган. Эки топтогулар тең кайталап жооп бергенде туура айткан сөздөрүнөн олуттуу жаңылышкан эмес. Бирок улуу курактагылар мурда өздөрү айткан калп сөздөргө жаштарга салыштырганда көбүрөөк ишенишкени айкын болгон. Окумуштуулардын калп айтуунун табиятына өзгөчө кызыгуу себеби калп сүйлөө кишиден ойлонууну жана сүйлөп жатканда жанындагы адамды байкап турууну же когнитивдик контролду талап кылат. Изилдөөчүлөрдүн бири Лаура Пейждин түшүндүрүшүнчө, киши улгайган сайын аларга чындыкты же болгон окуяны ойдон чыгарылган окуядан ажыратуу улам кыйындай баштайт. Бул күтүүсүз жаңылык болду. Себеби окумуштуулар мурда улуу курактагылардын эс тутуму калп сөзгө орун бербейт деп ойлошчу. Бир аптага жетчү батарея. Америкалык окумуштуулар фторит негиздеги аккумуляторду жасашты. Фторит негиздеги аккумуляторлордо энергия алда канча жыш болушу мүмкүн. Демек алар кадимки батареяларга караганда 8 эсе узак кызмат кыла алат деп түшүндүрдү Калифорния технология институтунун илимий кызматкери Нобель сыйлыгынын лауреаты Роберт Грабс. Бирок алар менен иштөө татаал болушу мүмкүн, анткени фторит өтө эле жегит жана активдүү кислота. Фторитте 150 градустан да жогору температурага чейин ысып кетмей касиети болгондуктан ага азыркы литий-ион негизиндеги аккумуляторда ишеним жок эле. Ал эми фторитин ысып кетмей кемчилигин пайдага айлантуу үчүн биз трифтоторител эфир деген электролит эритүүчү пайдаланылган. Окумуштуу химиктер бул эритүүчүнү жез латандын трифторити менен аралаштырып, узак убакыт зарядталбай иштечү анион негиздүү аккумуляторду жасашкан. Андай аккумулятор зарядталганда жана кубатын алганда ысыбайт. Бул табылга компьютер, смартфон, ноутбук, планшет, видео регистратор, фотоаппарат дагы башка электрондук шаймандарды ар күнү эмес аптасына бир жолу зарядтаганды мүмкүн кылат. Майыптар жүзүнүн мимикасы менен башкарчу чыгырык. Вилли 7 деп аталган бул чыгырыкты Бразилиянын Hubox Robotic компаниясы АКШнын Intel корпорациясы менен жарнакташып жасашты. Чыгырыкка майыптын жүзүнүн мимикасын, мисалы кашынын серпкенин же тилин чыгарганын ажыратып билүүгө жасалма интеллект көмөктөшөт. Жасалма интеллект ээсинин жылмайганын же башын чайкаганын автоматтык түрдө баамдагандыктан кишиге аны башкарууну үйрөнүүнүн зарылдыгы жок. Аппараттын тиркемесин пайдаланып, ээсинин жүзүнүн ар кандай мимикасын, чыгырыктын тиги же бул кыймылына, сол жакка, оң жакка, артка, алдыга жүрүүгө, ылдамдыкты көбөйтүүгө же токтотконго байлап койсо болот. Жасалма интеллект киши жөтөлгөнү же чүчкүргөнү жатканында адашпай ажыратат. Майыптардын азыркы моторлуу арабалары негизинен тулкуна орнотулган сенсор аркылуу башкарылат. Кошмо Штаттарда гүлүн травмасы бар 288 000 чамалуу адам бар. Жана алардын саны ар жылы 18 000 көбөйүп турат. Тегеран жерге чөгүлдү. Ирандын байтак шаары Тегерандын астындагы кыртыш ылдам чөгүп баратат. Германиянын геофизикалык изилдөөлөр борборунун илимпоздорунун ырасташынча, шаардын айрым аймактары жылына 25 сантиметрге чөккөн. Немес окумуштуулары мындай тыянакты 2003-2017 жылдарда космостон жүргүзүлгөн байкоолордун негизинде жасашты. Кыртыштын чөгүүсүнүн башка себеби катары тургундардын кыртыштан такай сууну сордуруп алганы, анын кесепетинен кыртыш кургап, жерде жарака пайда болгону айтылат. Мунун натыйжасында суу кыртышта кармалбай, жаракага агып кетет. Бул өз кезегинде жерди арыктатып, түшүм аз жыйналат. Себеби кургак кыртыш көпшөк болгондуктан ага суу көп кармалбайт. Тегерандын түштүк чыгышында туурасы 4 метрге чейин жеткен, узуну бир нече чакырымдык жаракалар пайда болгон. Алардын кээ бирлери электр карагайларын кулатып, темир жолдорду жараксыз кылганы турат. Бул бүгүн дүйнөдөгү эң бийик көрсөткүчтөрдүн бири дейт испаниялык окумуштуу Роберто Томас.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Түйшеев айтып берет.
Ар кайсыл жерден келип таш жолго кошулган ат жолдор сыяктуу тилге да коңшулаш элдерден келген сөздөр кирип чыгып турат. Мамиле, карым катыш, узакка созулган байланыштарга байланыштуу биротоло ошол тилдин ичинде жашап калган сөздөр болот. Объективдүү себептерден улам бүгүн бизде орус тилинен кирип жашап калган, жашап келаткан көптөгөн сөздөр бар. Бүгүн биз ошондой сөздөрдүн айрымдарын эсиңиздерге салуу менен буларды которуп убара болбой эле ошол боюнча колдоно берсек, андан кыргыз тилине эч кандай зыян да кесепет да тийбестигин белгилей кетели дедик. Мисалы, айыл чарба адиси агроном дегенди которбой эле агроном деп айта берсек баарына түшүнүктүү. Ушундай эле зоотехник дегенди да, ал эми ветеринар дегенди же ветбраш дегенди мал доктур деп кыргыздар жеткиликтүү которуп алган. Аппарат деген сөз бар. Мындан улам телефон аппараты, башкаруу аппараты жана башка. Архитектура, архитектор, асфальт, асфальт төшөө, көчөнү асфальттоо, афиша, бул кулактандыруу, концерттик афишалар жана башка. Муну кулактандыруу, жарнама, концерттик жарыя же афиша деп эле жаза берсек болот. Балетти кантип которобуз? Балет деген музыка аркылуу сүйлөбөй аткарыла турган би оюну. Балетти ушинтип түшүндүрсө болот. Анан минтип чубалжытып которуп олтурбай эле, кыска эле балет деп айтып балет деп жазганыбыз туура. Бассейн, бул жасалма көлмө. Бензин, өлчөө бирдигин градус дейбиз. Мисалы, термометр 35 градусту көрсөтүп турат. Же бүгүн Бишкекте 10 градус суук болот дейбиз. Ошондуктан дагы бир жолу белгилей кетели, бизге башынан тааныш, өз эне тилибизге сиңип, эрөөн төрөөнсүз эле жалпыга түшүнүктүү болгон орус тилиндеги же орус тили аркылуу бизге кирген башка тилдеги сөздөрдү кыргызчалатам деп убара болбой эле колдоно берүү керек деген ойду айткыбыз келди. Мисалы товар, лиственица, лирика, линия, лира, лиф, лицей, люстра, макет, мародер. Мародер деген согуш убагында өлгөн кишилерди, жарадарларды жана элди талаптоногондорду айтчу экен. Медал, орден, медицина, машина, скрипка жана башка.
Шелбек Дүйшеевдин баяны менен Азаттыктын бул жарым сааттык эфири жыйынтыкталды. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 24 декабрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. 2018 жыл Борбор Азиядагы Кыргызстанга коңшу мамлекеттер үчүн кандай жыл болду? Кандай чечимдер кабыл алынып, окуялар жүз берди? Алдыда Азаттыктын кыргыз, тажик, казак жана өзбек кызматынын кабарчылары менен талкуу жүргүзүп, ушул суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешова жеткирүүдө.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индонезиянын бийлиги кабарлагандай, цунамиден 222 кишинин өмүрү кыйылганы аныкталды. Дагы 800 ашуун адам жараат алып, 30 дайынсыз болуп жатат. Индонезиянын метеорология жана геофизика боюнча агенттигинин укмуштуулары цунами өлкөнүн Ява жана Суматра аралдары ортосундагы кысыкта Анак Кракатау жанартоосунун атылышынан улам пайда болду деп болжолдоп жатышат. Жекшембиге караган түнү жанартоо атылгандан кийинки суу толкунунун бийиктиги 3 метрге жеткен. Индонезия да буга чейин быйыл сентябрда жер титирөөдөн кийинки цунами 2,5 миңдей адамдын өмүрүн кыйган болчу. Валерий Белоконь деген ат КГБнын маалымат жеткирип туруучуларынын тизмесинен табылды. Аты жөнү ушундай эле адам кыргызстандыктарга Максим Бакиевдин өнөктөштөрүнүн бири деп эсептелген латвиялык ишкер катары белгилүү. 20 декабрда Латвия Советтер Союзундагы мамлекеттик коопсуздук комитети КГБнын архивин ачыкка чыгарды. Агенттер, резиденттер жана жашыруун жолугушуулар өтүүчү жайлар үчүн жооптуулардын аты жөнү, жашыруун аты жазылган 10 миңдей документ өткөн кылымдын 80-жылдарында топтолгону айтылат. Анын ары эми Латвиянын мамлекеттик архивинин интернеттеги расмий сайтында ачык болот. Валерий Белоконду кыргызстандыктар 2010 жылга чейин арам акчаны адалдоого аралашкан деген Манас банкынын мурдагы жетекчиси деп билишет. Ал эми Англиянын түндүк батышындагы 140 миңдей киши жашаган Блэкпул шаарындагылар аны жергиликтүү футбол клубунун мурдагы президенти катары таанышат. Белоконь азырынча интернетте тарап жаткан маалымат тууралуу комментарий бере элек. Франция АКШ Сириядагы аскерлерин чыгарып кетүүнү чечкенине байланыштуу өкүнүчүн билдирет. Бул тууралуу Франция президенти Эммануэль Макрон билдирди. Мен АКШнын Сирия боюнча чечимине абдан өкүнүп жатам, деди ал жана өнөктөш ишенимдүү болушу керек эле деп кошумчалады.
La France continuera à être impliquée au Levant.
Франция аскерий колдоосун мындан ары да уланта берет. Өнөктөштүк ишенимдүү мамилелерге негизделип, ич ара координация болушу керек, деди ал. Трамптын Сириядан америкалык аскерлерди чыгара баштоо чечимин Конгрессте республикачылар дагы, демократтар дагы сынга алышкан. Британия, Франция, Германия да бул чечимди туура көргөн эмес. Бирок Орусиянын президенти Владимир Путин Трамптын чечимин кубаттаган. АКШ президенти 22 декабрда Twitterдеги баракчасында: "Башында биз Сирияда 3 ай эле турмакпыз. Бул 7 жыл мурда болчу. Биз кеткен жокпуз. Азыр ислам мамлекети тобу негизинен жеңилди. Биз үйгө кайтып жатабыз", деп жазган болчу. Ооган президенти күч түзүмдөрүнүн башчыларын алмаштырды. Ашраф Ганинин буйругу менен Оогонстандын коопсуздук боюнча улуттук директоратынын мурдагы башчысы Асадулла Халид, өлкөнүн коргоо министри, ал эми чалгын кызматынын мурдагы башчысы Амрулла Салих ички иштер министри болуп дайындалышты. Алардын талапкерлигин эми Ооганстандын парламентинин төмөнкү палатасы бекичи керек. Жогорку кызматка кайрадан дайындалышкан Халид менен Салих мурдагы президент Хамид Карзайдын өкмөтүндө иштешкен. Экөө тең акыркы жылдары Талибан кыймылынын күч алуусу үчүн Пакистанды айыпташып, аны террорго демөөрчүлүк кылган мамлекет деп жарыялоого да чакырышкан. Халид 2012 жылы Кабулдагы кол салуу учурунда катуу жараат алган болчу. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамы боюнча токтомго өзгөртүү маселеси бүгүн Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо комитетинде каралат. Байкоочу кеңештин төрагасы Жыпар Жекшеев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, жарандык коомдун өкүлү катары иштеп келген Айгүл Жунушалиеванын ордуна талапкерлер каралат.
жарандык сектордун өкүлү болгон Жунушалиева Айгүл деген биздин кызыбыз окуусуна байланыштуу чет мамлекетке мындайча айтканда Кыргызстанга кеткен да балким жарым жыл балким бир жылга чейин узарышы мүмкүн деп арыз жазып бизге кайрылган. Биз албетте ал арызын жогорку кеңешке аттап жибергенбиз
деп билдирди Жапар Жекшиев. КТРКнын байкоочу кеңешинин курамында 15 адам бар, алардын 5 президент, 5 парламент жана калганын жарандык коом сунуштаган талапкерлердин арасынан парламент тандап алат. Бул жолу кеңешке 2017 жылдын апрель айынан бери мүчө болуп келген Жунушалиеванын ордуна Маркабай Ааматов, Чынара Капарова, Атыркүл Сарыбаева, Мирбек Мурзабеков, Нургазы Мусаев талапкерлигин көрсөтүүдө. Бишкекте бүгүн социалдык фондко чегерилүүчү каражат маселеси талкууланат. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, мамлекеттик социалдык камсыздандыруудагы тарифтик саясат багытында кызматташуу боюнча иштөө алгачкы жыйынга чогулат. Ага парламенттин жана өкмөттүн өкүлдөрү катышат. Быйыл сентябрь айында Бишкекте социалдык камсыздандыруу маселесин талкуулаган жыйын өтүп, анда кыргызстандыктардын айлык маянасынан социалдык фондко чегерилүүчү акча боюнча тариф тууралуу сөз болгон. Ага чейин ушул эле маселе президент Сооронбай Жээнбековдун бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуусунда көтөрүлгөн. Анда ишкерлер соцфондко айлык акынын азыркыдай 25-27% эмес 20% которуп туруу сунушун айтышкан болчу. Бүгүн мына ушул маселенин тегерегинде талкуу жүрөт эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окусаңыз болот. Биздин сайтыбызга баш багып туруңуз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Ошентип 2018 жылда аяктап баратат. Бул жыл Борбор Азиядагы Кыргызстанга коңшу мамлекеттер үчүн кандай жыл болду? Бул өлкөлөрдө кандай чечимдер кабыл алынып, окуялар жүз берди? Мына ушул теманын тегерегинде Прагадан Али Токтоконов кесиптештери менен талкуу жүргүзөт. Анда ошол баянды тыңдайлы.
Биз Кыргызстандан тышкаркы коңшулардан Өзбекстанда, Казакстанда жана ошондой эле Тажикстанда кандай окуялар болгонун бир сыйра эске салып алууну чечтик. Эң урунтууларына токтолобуз. Азыр аны биз менен талкууламакка Азаттыктын тажик кызматынан Абдулла Ашыров, Өзбек кызматынан Сирожидин Ислам жана Азаттыктын казак кызматынын жетекчиси Төрөкул Доров келди. Ал эми талкууну албетте Азаттыктын кыргыз кызматынан мен Али Токтоконов алып барам. Бул жылы менин байкашымча Өзбекстандын президенти көбүрөөк активдүү аракеттерди көргөндөй. Ал Америкага, Францияга жана башка чет өлкөлөргө барып, экономикалык келишимдерге кол коюп, ошондой эле коңшу мамлекеттерге барып, анан Орусия менен эң алгачкы атомдук электростанция куруу тууралуу да макулдашууга жетишти. Шыгылып мындай көп нерсени жасагандай да ушундай карым катыш Ташкенттин чечкиндүү кадамдары эл турмушун жакшыртууга салым кошуп атабы? Сиражидин мырза, ушундан баштасак.
Хоп, азырча элди турмушуну жакшылашка кызмат кылыптымы деп айтышка эрте. Биринчи маселе бу жерде Өзбекстан өкмөтүнүн аракеттери.
Азырынча элдин турмушун оңдоого кызмат кылып жатабы деп айтышка эрте. Биринчи маселе бул жерде Өзбекстан өкмөтүнүн аракеттери. Шавкат Мирзиёев чынында Кошмо Штаттарга барды. Францияда болду. Европалык жетекчилер менен, Орусия менен, коңшу Кыргызстан, Тажикстан менен алакалар жакшыртты. Бирок бул күндөлүк турмушта карапайым адамдарга сезилип атабы дегенге азырынча жооп бере албайт элем. Себеби али да өзбек дыйканынын үйүндө кескин өзгөрүү болгон жок. Орусияда өзбектер мекенине кайра кайтып келген жок. Сыртта миграцияда көптөгөн өзбектер бар. Аларды иш менен камсыздоо, жумушсуздукту жоюу, айлык пенсияларды жогорулатуу маселелери али өз чечимин тапкан жок. Бирок ушул тарапка аракет бар. Инвестиция келип атат, мамлекет ачылып атат.
Жашаш даражасын көтөрүш, айлыктарды ашырыш, пенсияларды ашырыш. Бул маселелер али өз чечимин тапканы жок. Лекин ушу тарапка аракет бар. Инвестиция кирип келипти, мамлекет ачылыпты.
Төрөкул мырза, мен сизге берейин эмки суроомду. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев деле Мирзиёевден кем чет өлкөлөргө чыккан жок. Менимче 15 жакын жактарга барды окшойт. Эң башында эле коопсуздук кеңешинде бир ай Казакстан төрага да болду. Ушул аракеттер канчалык жемишин берди Казакстан үчүн?
Жалпы казак президентинин активдүүлүгү тууралуу сөз кылганда, бүгүн эле өзүбүздүн кесиптештер менен журналисттер менен сүйлөшүп отуруп мындай аныктаганыбызга караганда, эң көп чет мамлекеттеги президенттердин менен сүйлөшүүлөрүндүн мындай карап көргөндө орус президенти Владимир Путин менен эң көп жолу кездешкен экен. Региондогу президенттердин ичинде биринчи кезекте эле жаңы өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен көп сүйлөшкөнү, андан кийин кыргыз, тажик президенттер менен сүйлөшкөнү айтылды. Бирок жылды, 18 жылды Назарбаев Америкага сапар менен баштады. Ал жерде Трамп менен кездешти. Биркен Улуттар Уюмунда сүйлөдү. Саясий жагынан алганда жыл негизи окуяларга өтө бай болду деп айта албайм, анткени буга чейинки жылдары Назарбаевдин өзүнүн активдүүлүгүн алганда буга чейинки жылдары саясий окуялар көп болгон. Жалпы өлкөдөгү саясий окуяларды алганда былтыркы жылдардан өзгөчө болду деп дагы айтуу кыйын, анткени маселен жарандардын ичиндеги активдүүлүк бир аз пасайгандай болду. Акция, митингтер буга чейин бир канча жылдар, соңку эле жылдары көп катталып келген болсо, быйыл эки гана үлкөн окуяларды байкай алдык. Бул май айында, анан июнь айында. Андан кийинки майда барат мындай митингтер болуп атты, бирок аларга жол бербей эле полицияга чейин адамдарды кармап атты. Элдин турмушунда бир жакшы өзгөрүү болду деп айтыш кыйын, анткени соңку кездер эле кайрадан эле сөз көп болуп атат. Эмне үчүн азык түлүк өтө кымбаттап кетти, бирок айлык акыбыз жогорулап атат, өспөй атат деп соңку күндөрү парламентте дагы кайра кайра көтөрүлүп атат. Андан сырткары парламентте жыл башында белгиленген бюджетте айтылган максаттардын баардыгы эле иштин баардыгы эле аткарылбай калыптыр. Акча убагында ошол максатка бөлүнгөн максатына жетпей калыптыр. Аны мына бир апта калды, эки апта калды, тезирээк акчаны колдонуп үлгүргүлө деген эле урандар айтылып атат. Андан башка мындай элдин турмушунда жөнөкөй эл менен да сүйлөштүк, бүгүнкү программабыз да кетти, көчөдөгү элдер менен сиздин турмушуңузда кандай өзгөрүү болду, азык түлүк кымбаттап атабы же пасайдыбы, арзандап калдыбы деп сурасак, баары эле айтып атышат, бүт эле нерсе кымбаттады.
Эми менин суроом тажикстандык кесиптешим Абдуллого. Абдулла, жакында эле сиз экөөбүз рогун геси тууралуу талкууладык эле. Азыр мына ошол гестин биринчи агрегаты иштеп жатат. Электр энергиясынын тартыштыгы жокпу азыр сиздин өлкөдө?
Здравствуйте. Да, это для Таджикистана было большое событие. Как минимум 10 лет люди ждали того момента, когда заработал.
Ооба, бул Тажикстан үчүн чоң окуя болдум. Эл рогунун биринчи агрегаты иштеп баштарын кеминде 10 жыл күттүрөм. Анткени 2009 жылы эле эл өзүнүн АККы сактаган акчаларына десек да болот, рогундун акцияларын сатып алышкан. Чынында эле быйыл ноябрдын ортосунда биринчи агрегат ишке берилди. Азыр өлкөнүн дээрлик баардык аймактарында электр энергиясы стабилдүү, үзгүлтүксүз берилип жатат. Ошентсе да бир кыйла кымбаттадым.
В регионах республики люди и в городах, и в селах получают стабильно электроэнергию.
Бесперерывно.
Бесперерывно. Хотя оно подорожало немного по сравнению с предыдущим годом. Конечно, позитивно было в начале этого года, точнее, в марте этого года, когда господин Мирзиёев, президент Республики Узбекистан...
Мындан тышкары, быйылкы жылдын мартында Мырза Мирзиёев Тажикстанга расмий сапар менен келди. Бул акыркы 20 жылдагы Өзбекстан президентинин биринчи ушундай сапары болду. Маркум Ислам Каримов келип турган, бирок Шанхай кызматташтык уюмунун саммити сыяктуу жыйындардын алкагында гана. Ал эми Мирзиёевдин бул сапары учурунда Өзбекстан менен Тажикстан ортосундагы виза режими жокко чыгарылды. Бул Нооруз майрамынын алдында болду. Ал чечим күчүнө кириш үчүн эки өлкө парламенти ратификация кылышы керек эле. Бирок Мирзиёев келишим дароо аткарылсын деп шаар чечип, майрам алдында эл бири бирине визасыз каттай алышты. Чек арада кубанычтар, көз жаш болду. Анткени 20 жылдан ашуун бири бирине каттай албай келишкен.
Перед праздником Навруз люди уже могли ездить друг к другу без визы, и люди радовались на границах, были слезы, потому что более 20 лет люди не могли ездить друг друга, не могли...
Еще есть один немаловажный. Ошондой эле дагы бир маанилүү маселе бар. Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара тилкелерине абдан көп миналар коюлган эле. Ошол чек араларды минадан арылтуу иштери башталганы кабарланган. Ал кандай жүрүп жатат?
После визита Мирзиёева
в Таджикистан.
Таджикистан, да, договорились об этом тоже. И Узбекская сторона согласилась, чтобы передать...
Мирзиёевтің сапарынан кейін бұл туралы да мақұлдашқан. Ошондо өзбек тарап Тажикстанға картаны беруге мақұл болған. Анткени тажик тарап миналар қайерде екенін білші емес. Мәселе ушунда болчу. Ошон үчүн адамдар, өзгөчө малчылар жарылып өлгөн, майып болгон. Ошон үчүн өзбек бийлиги жок дегенде ошол картаны берүүгө макул болуштум.
Өзбек өкмөтү андан башка дагы рогундун курулушуна макул болду. Ушундай эл аралык маанайдагы иштери, коңшулар менен алаканы жакшыртуу аракеттери, дүйнөгө чыгуу аракеттери Өзбекстандын деги эле имиджин канчалык өзгөрттү акыркы 2 жылда дейли, акыркы 1 жылда дейли.
Bu albatta O'zbekistonni obro'sini ko'tardi va g'arbda bugungi kunda Mirziyoyev reformator degan fikr shakllanib bo'lgan. Bu narsa bor. Mirziyoyevni nafaqat g'arbda, balki Rossiya ham hurmat qiladi, qo'shni mamlakatlar ham. Ammo bu hurmat qilish
bu albatta O'zbekistonni obro'yini ko'tardi. O'shanda ham Mirziyoyev reformator degan fikr bor. Mirziyoyevni qo'ngchilar O'rusiya hurmat qiluvda. Biroq bu hurmat qanchaga so'ziladi? O'zbekiston ochiq siyosatni ulantalovi yo'qmi? O'zbekiston KMSH mamlakatlarining uyumlarına qayra kirevi yo'qmi? Yevrosiyo ekonomikalik birimligine kirevi yo'qmi? Bu masalalarga javob yo'q. O'zbekiston tashqi mamlakatda Batish менен жакын болобу же Орусия мененби биз билбейбиз. Мирзиёев азыр Өзбекстанга инвестиция алып келүүнү, экономиканы жакшыртууну ойлоду. Экономиканы жакшыртып турмушту өзгөртүү азыркы таптагы Өзбекстандагы нааразылыкты, протесттик маанайды азайтат. Бирок мамлекеттик башкаруу авторитардык болгон үчүн реформалар натыйжасы тез болбой атат.
Аholini протест даражасыны азайтырмакчы. Davlatni idora qilish uslubi avtoritar bo'lganligi uchun reformalar natijasi tez bo'lmayapti.
Biroq men bir natijani bayqadimda Azadlikning O'zbek xizmatining O'zbek redaksiyasiga eldan ko'p ele bunday dattanular, qayrulular yo'q bo'lsa jinanday yashirin tortilgan video tasmalar kelib tushyapti-da, je audio yozmalar, misoli qaysi bir cho'ng mushtum yetakchi birovni jazolatgani, je bo'lsa bayg'illi vitse-premier minister qo'lindagilarga atqamerlarga, mayda atqamerlarga kesek ko'tartib turg'izib qo'ygani, ushul siyaqti ko'p narsalar. Elmurda ko'rgan narsasini ayta olmay kelsa, hozir
Hozir aytiladi. Faqat aytiladi. Shu hozircha aytyapti, lekin natija qanday bo'ladi bilmaymiz. Xo'p, bilinganlar biz bergan narsalarni, masalan, o'sha Mirziyoyevni
el aytib o'tadi, biroq natijada qanday bo'lib atganini bilmaymiz. 1-2 biz jarayonlagan narsalar natija ko'rsatdi. Masalan, premyer-ministrning o'rinbosarining qilgan ishlarini biz videosini, suratlarini chiqarib maqola yozdik. Мирзиёев ал кишини иштен алды. Азыр ал бир районго аким болуп кетти. Бу жакшы, бирок мамлекетти башкаруу авторитардык бойдон калууда. Каримов доорунда кандай болсо, азырда ошондой. Жаңы усул, жаңы мамиле жок.
Идара услубу авторитар болуп калыпты. Яны ошо Карим даврда кандай болсо шундай. Яңы усулду билишмейди, яңыча подход жок.
Азаттык радиосунан азыр күндү маалым окуяларын бир сыйра эскертип коёлу. Индонезиянын бийлиги кабарлагандай цунамиден 222 кишинин өмүрү кыйылганы аныкталды, дагы 800дөн ашуун адам жаракат алды. Франция АКШ Сириядагы аскерлерин чыгарып кетүүнү чечкенине байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Бишкектин мурдагы тез жардам азыр чукул медицина борбору деп аталган кызматы жаңы тартипте иштей баштайт. Валерий Белоконь деген ат менен деген ат КГБнын маалымат жеткирип туруучуларынын тизмесинен табылды. Бишкекте бүгүн социалдык фондко чегерилүүчү каражат маселеси талкууланат. Ууган президенти күч түзүмдөрүнүн башчыларын алмаштырды. Коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамы боюнча токтомго өзгөртүү маселеси бүгүн киргизилет. Билим жана илим министрлиги мектептерде жана бала бакчаларда жаңы жылдык палаты майрамдарында фейерверк уюштурууга тыюу салды. Алдыда жаңырган кабарлардын толугураак бөлүгүн Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Азаттыктын кыргыз, казак жана тажик, өзбек кызматтарынын кабарчылары менен талкуунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Берүүнү кесиптешим Али Токтокунов уюштуруп жатат.
Биз билебиз, былтыр башталган, быйыл дагы уланды. Мына 15 жыл бою башкы прокурор болгон киши камакта жатып, азыр президент өзү айтты, миллиондогон долларларды жеген экен, кайтарып атат деп. Андан башка дагы анын орун басарлары, Ташкенттин прокурорлору, бул бир прокуратура тармагы, ички иштер министри, мурдагы улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басарлары, бажы, салык кызматынын жетекчилери кармалып камакта экенин жазып атасыздар да. бул кээде Мирзиёев өзүнүн атаандаштарын тазалап атат деген пикирлерди жаратууда. Кээде болсо бул чынында эле коррупция менен күрөш, өлкөгө миллиондор кайтат деп атат да.
Хоп, ойлоп көрөйүн аз. Бүгүнкү премьер-министр Абдулла Арипов Каримов байтыда коррупция менен айыпланып иштен айдалган да. Мактапта окутуучу эле. Мирзиёев алды жана премьер-министр кылды. Бул адам
макул, ойлоп көрүңүз. Бүгүнкү премьер-министр Абдулла Арипов Каримов убагында коррупцияга байланыштуу айыпталып иштен айдалган. Андан кийин университетте окутуучу эле. Мирзиёев келип премьер-министр кылды. Бул адам Гүлнара Каримова менен бирге Телия Санера менен коррупцияга барган делген. Башка айрымдар деле түрмөдөн чыгып келип аким болушту. Реформа деп атабыз, бирок анын алдында коррупцияга айыпталган адамдар камактан келип иштеп атат. Ошол эле маалда саясий сөз эркиндиги дале чектелүү. Фейсбукту, Ютубту Өзбекстанда ачуу абдан кыйын. VPN менен ачышат. Интернет өтө жай, оппозиция жок.
Лекин саясий партиялар оппозиция жок.
Анан ушул эле сөз эркиндиги менен катар эле дин эркиндиги деген дагы бир чоң маселе бар да. Мына жакында эле өзбек өкмөтү жарыялап жатат, буга чейин 20,000 киши экстремист деген тизмеден чыгарылды деп атат. Анан мындан сырткары президент Мирзиёев өзү кол коюп жанагындай Сирияга кетип адашыпкан,
аны кайтсаң
адашып калыпмын деп кайрып келсе, ошо Сирияга кеткендер жаңылып жаздым деп кайрым сураса биз беребиз, кылмыш жоопкерчиликтен кутултабыз деди. Анан ушундан улам быйыл Өзбекстан АКШнын дин эркиндигин кыскан 10 өлкө деген тизмесинен да чыкты да. Бул жагынан кандай баа берет элеңиз?
Энди Мирзиёев бул маселеде 2 метр алдыга кетти. Карим пайда иштеген аны бир кадам аркага ташташты жана. 2 адым илгери, 1 адым аркага кетти.
Эми бул маселеде Мирзиёев 2 кадам алдыга кетти. Каримов убагында иштегендер аны 1 кадам артка ташташты. Алдыга дегеним экстремизмге айыпталгандар абактан чыгарылды. Адамдар мечитке барып намаз окуп атышат. Медресе, ислам борбору ачылды. Бул позитивдүү жагы. Экинчи жагынан сакал коюп, хиджаб кийиш мүмкүн эмес. Бир кыл форма деп атышат. Сакалыңыз болсо коомдук жайда жүрүү, мамлекеттик кызматта иштөө кыйын. Эл ошон үчүн Мирзиёев 2 кадам алга, 1 кадам артка кетти деп ушуну айтып атышат. Мына бир топ блогерди августта кармап 15 суткага камап коюшту. Каримов учурунда блогерлерге тийиштүү эмес.
Алдыңкы кетти, 1 кадам алга жашат. Билмейбиз биз. Мана блогерлер барды 15-те, деме, катта блогерлер. Августта уларды алып камап коюшту 15 суткага. Каримов айта блогерге тегишмасты. Бирден камап коюшту.
Каримов учурунда блогерлер анчалык та теманы жаза алыш эмес да.
Шунака, эми бунда жазышмасы. Жок.
Вот вопрос.
Мына Тажикстанда дагы дин маселеси курч. Ошол эле АКШ мамлекеттик департаментинин кара тизмесине Тажикстан быйыл дагы кирип калды. Дини эркиндикке чек койгон 10 өлкөнүн катарына.
Да, действительно, в этом году Таджикистан был включен в этот список. И дело в том, что вот это религиозные ограничения...
Ооба, чынында Таджикистан быйылда тизмеге кирди. Диний чектөө Таджикистанда бир нече жылдан бери болуп келатат. Адегенде хиджаб же башка дин кийимдерин мектептерде кийүүгө тыюу, мектептерде, университеттерде бар эле. Кийин 2016 жылдан тарта бийлик сакал менен күрөшө баштады. Жаштарды жергиликтүү милицияга алып барып, сакалдарын кырган учурлар болду. Жергиликтүү бийлик менен курулушу макулдашылбаган көптөгөн мечиттер жабылды. АКШ мам департаментинин отчетунда Таджикстандын жарандары дин талап кылган кийимдерди эркин кие албаганы да көрсөтүлгөн. Жакында эле Таджикстандагы укук таануу борборунда атайын комиссия түзүлдү. Ал комиссия тажик аялдарына жат кийимге тыюу салуу деген мыйзам долбоорун даярдап атышат. Жат дегендердин арасында диндар аялдар кийген хиджаб да бар.
Правоведение в Таджикистане был организован рабочая комиссия, которая эта комиссия сейчас готовит законопроект о запрете, запрете чуждой одежды для женщин Таджикистана. Чуждой они называют вот опять-таки вот это хиджаб, то есть это одежда, которую носят женщины, религиозные женщины, с учетом требований религии.
Ушул дин боюнча маселени сүйлөшкөндө, мисалы Казакстанда дагы мал менен жана мектепке окуучуларды жолукчан киргизбөө маселеси абдан талаш жаратып келет. Быйыл деле аябай сөз болду. Бирок менин байкашымча быйыл Казакстанда көбүрөөк Кытайда кармалган бордоштор тууралуу сөз болду окшойт. Силер абдан көп жаздыңар бул маселе боюнча.
Казак бийлиги канчалык көңүл бурду ошого? Азыр мына бул маселе Кыргызстанда дагы абдан элдин көңүл борборунда турат да, анткени ал жакта кыргыздар да бар экени белгилүү болуп атат да. Анан казак бийлиги кандай кабыл алып, кандай реакция кылып атат?
Суроо айтасың эле. Биринчи баягы хиджаб боюнча сөздү улай. Казакстанда азыр деле ондогон кыздар, мектеп окуучулары хиджаб кийип жүргөн ондогон кыздар мектепке бара албай отурушат. Бул мамлекеттин бир канча региондорунда бар. Алар жөнүндө биз 17-жылы былтыр, анан быйыл да көп жаздык. Бирок соңку кездери алар жөнүндө сөз бир аз басаңдагандай болуп калды.
Башка бир социалдык маселе орун ээлегендей.
Анткени чындап эле мынау Кытайдагы этникалык казактардын маселеси азыр казак бийлигин чындап эле ойлонтуруп аткан маселелердин бири деп айтса болот. Анткени ал жерде биз этникалык казактар тууралуу эле эмес, казак жарандары жөнүндө да сүйлөп атабыз да көбүрөөк. Анан Казакстан тышкы иштер министрлигинин позициясы ушундай. Алар айтат, биз жөн эле этникалык казактар болсо, эгер алар Кытайдын жарандары болсо, биз аларга жардам бере албайбыз. Анткени бул Кытайдын ички маселеси, алар Кытайдын жараны деп. Ошол эле маалда ал жерде ондогон, жүздү, балким жүздөгөн үй бүлөлөр, үй бүлөлөрдүн кээ бир мүчөлөрү Кытай жарандары, калгандары казак жарандары болушу мүмкүн. Анткени Казакстан, билесиң, 91-жылдан баштап эле чет мамлекеттерде калган өздөрүнүн улутташтарын, болбосо этникалык казактарды кайрадан өлкөгө алып келүү программасын, оралман деп атайт, алып келүү программасын ишке киргизген. Андан бери Кытайдан келген казактар да көп болчу. Бирок алардын үй бүлөсүндөгү кээ бир мүчөлөр Кытай жарандыгы менен калган. Анан казактар эркин эле Кытай менен Казакстандын ортосунда саякаттап жүрүшкөн ушуга чейин. Бирок эмне болду? 2017 жылдын апрелинен баштап биз биринчи сигналды уга баштадык. Ал жакта менин аялымды камап коюшту, күйөөмдү камап коюшту же балдарымды камап коюшту дегендердичи. Ошондон баштап маселе аябай курч көтөрүлүп келди. Бирок окуя эң мындай жеткен чеги жалпы мындай коомдук көңүлдү өзүнө бурган убагы быйыл жайында болду. Анткени ошол лагерлердин биринде Кытай ал жерде этникалык казактарды, аз мына кыргыздарды, уйгурларды, татарларды саясий кайра окутуу лагерлерине камап атышат деп айыптап келе жатышпайбы? Анан ошол жерлерде мугалимдерди, казак тилдүү мугалимдерди даярдаган Сайрагүл Сабытбай деген этникалык казак айыл болгон. Ал өзү Кытайдан болгон. Күйөө менен балдарын Казакстанга жөнөтүп жиберип, алар казак жарандыгын алгандан кийин анын өзүнө кысым башталганда Сайрагүл качып кетет.
Казакстанга качып
келген. Казакстанга качып келген апрелде. Качып келгенден баштап анан Казакстандын улуттук коопсуздук комитети, полициясы ага каршы иш ачып, анан аны соттогон. Быйыл өтө чоң коомдук ушундай нааразылыктын натыйжасында гана сотто казак бийликтери аны депортациялабай калышты. Кайрадан мамлекеттин ичинде калдырып калышты. Ошол кезде мынау Кытайдагы казактардын проблемасы өтө чоң деңгээлде айтыла баштады.
Анан бирок азырга чейин,
Сабытбайдын статусу белгисиз. Мындай саясий башпаанек ала элек.
Бирок кайра Кытайга кайтарып бербейбиз деп чечишти, бирок
статусу белгисиз.
Бийлик кандай реакция кылып атат? Ошол эми албетте алар Кытай жарандары, арасында казак же кыргыз атуулдары бар экен, мындай паспорттору чыгып калып атат да, бирок ошентсе да бийлик кандай реакция кылды?
Бийлик ушул 17-жылдын аягында айта баштады тышкы иштер министрлиги, биз аракет кылып атабыз, расмий Бейжин менен сүйлөшүп алардын маселесин жеңилдеткенге, кайра алып келгенге деп. Мына эң эле соңку жыйынтыгын айтайын. Эки апта мурда белгилүү болду, ушул жылдын 9 айынын ичинде 2,5 миң этникалык казак Кытай жарандыгынан баш тартып кайра Казакстанга кайтып келген деп. Ушундай бул эми жалпылап алганда бир жыл бою расмий бийликтердин иш аракетинин натыйжасы деп алса болот. Казакстан тышкы иштер министрлиги мүмкүн болушунча ушул жөнүндө маалымат таратып иштегенге аракет кылып жатканын көрсөтүп атат.
Чоң рахмат, урматтуу кесиптештер, убактыңыздарды бөлүп биздин талкууга катышканыңыздарга. Биз Борбор Азия быйылкы жыл ичинде эмнелерди башынан өткөрдү, кандай окуялар болду, ошону талкууладык. Ага Азаттыктын тажик кызматынан кесиптешим Абдулла Ашуров, өзбек кызматынан кесиптешим Сирожидин Ислам жана Азаттыктын казак кызматынын жетекчиси Төрөкулдоров катышты. Сизге чоң рахмат. Талкууну мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Демек, Азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсүн Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушинтип Азаттык радиосунун дагы бир кезектеги эфири аяктап калды. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып сунуштадым. Элеме үн режиссёрдук пультта Айбек Асылбеков болууда. Бир саамдан кийин толкунга кайтып келебиз. Бизден кетпей туруңуз.